SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 15 ng Oktubre 2018. Isinangguni na sa Ethics Committee ang reklamo ng Catter's Australian Party o CAP laban kay Premier Anastasia Palaszczuk at hinimok ng partido na bumaba ito sa kanyang posisyon bilang Premier. Nagsimula ang hidwaang ito sa pagitan ng Premier at ng CAP matapos magdesisyon ng Premier na tanggalan ng pondo ang tatlong miyembro ng parlamento mula sa CAP matapos tumangging ikondina ng mga ito ang paggamit ni Fraser Anning ng katagang Final Solution sa kanyang talumpati sa parlamentong federal kamakailan. Ayon sa Premier, isang malaking kalapastanganan ang paggamit ng mga katagang ito na naging makasaysayan noong panahon ng pamumuno ng Nazi sa Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig. Tinawagan ng leader ng CAP na si Robbie Catter na magbitiw ang Premier sa kanyang posisyon habang isinasagawa ang imbestigasyon matapos lumabas ang ulat mula sa Crime and Corruption Commission na nilabag ng Premier ang batas nang bawiin nito ang pondo mula sa CAP. Gayunman, ibinigay ng Premier sa parlamento ang desisyon kung paano isasakatuparan ang kanyang rekomendasyon. Hindi natinag ang Premier sa puwersa ng Catter's Australian Party at sinabing hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumailalim sa isang imbestigasyon ng Ethics Committee ang isang Premier. Ayon sa kanya, walang matibay na dahilan para siya ay magbitiw. Nakiisa ang leader ng oposisyon na si Tim Mander sa pag-udyok sa Premier na bumaba sa kanyang posisyon. Aniya, nararapat lamang ito upang maayos na maisagawa ang imbestigasyon.
At the moment, her integrity is in question. So I think in that spirit of transparency and openness, she should step aside. Let the Ethics Committee investigate this properly. We did what all oppositions do, is try to keep the government accountable. She makes her own decisions on what she does, and it's her conduct that is in question. We are asking her what she was going to do about this particular situation. And if she's all about transparency and openness, she should step aside and let due process take place.
Sa ibang balita, bibigyan ng parangal ang 23 taong gulang na ina na si Fiona Simpson sa kanyang katapangan at pagliligtas sa kanyang sanggol nang sila'y abutan ng malakas na hailstorm nitong nakaraang linggo na sumira sa kanilang sinasakyang kotse at nagdulot ng pinsala sa katawan ng ina. Kumalat sa social media ang mga larawan ng mag-ina kung saan makikita ang malalaking pasa at pamamaga sa katawan ni Ginang Simpson nang sa lagi nito ang malalaking piraso ng yelo na bumasag sa bintana ng kanilang sasakyan. Ayon sa ina, natural lamang ang kanya naging reaksyon at ginawa lamang niya aniya ang kanyang natural na tungkulin bilang ina na protektahan ang kanyang sanggol. Kapwa pinuri ng Premier na si Anastasia Palaszczuk at punong ministro na si Scott Morrison si Ginang Simpson. Nangako ang Premier na irerekomenda nito si Ginang Simpson para sa isang parangal. Nagparating ding ng paghanga ang punong ministro at sinabing isa si Ginang Simpson sa pinakamatapang na taong kanyang napag-alaman. Nitong nakaraang linggo, ang tinaguri ang hailnado ay sumalanta ng dose-dose ng mga kabahayan sa bandang hilagang kanluran ng Brisbane. Ayon sa mga eksperto, hindi pa huhupa ang malubhang pagbagyo sa estado at magpapatuloy pa ang mga malakas na pag-ulan ngayong linggo. At bilang resulta na din ng walang humpay na pagbuhos ng ulan dito sa timog silangang Queensland, naudlot ang paglalayag ng isang cruise ship mula sa Brisbane Port kagabi. Nakatakda sanang umalis ang P&O cruise ship Pacific Jewels kahapon ng 2 ng hapon mula sa Hamilton. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng barko, nagpasya silang ikansila ang biyahe dahil sa tindi ng hangin at ulan kahapon. Ayon pa sa tagapagsalita, hindi magsisimula ang biyahe hanggat hindi panatag ang kanilang mga piloto at kapitan. At sa kabila ng malalakas na buhos, hindi napigil ang mga dumalo sa March Together for Choice dito sa Brisbane bilang pagsuporta sa pagdedekriminalisa ng aborsyon sa Queensland. daan-daan ang mga residenteng naglakad patungo sa Queensland Parliament kahapon ng tanghali. Nakapwa din dinaluhan ng Partidong Labor at ng Partidong Greens. Kabilang sa mga dumalo ang Deputy Premier na si Jackie Trad, ang Ministro Pangkalusugan na si Stephen Miles at ang Ministro para sa Kabahayan na si Mick DeBraney. Nariyan ding dumalo ang senador ng Partido Greens na si Larissa Waters at ang konsehal na si Jonathan Shree. Kapansin-pansin ang kawalang representasyon ng koalisyon sa marcha. Nitong nakaraang Martes ay inanunsyo ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington na hahayaan nito ang kanyang mga miyembro ng parlamento na bumoto ng naaayon sa kanilang konsyensya. Ngunit mariin din itong sinabi na hindi siya personal na sang-ayon sa pagdedekriminalisa ng aborsyon sa Estado. Ayon naman sa deputy leader ng oposisyon na si Tim Mander, maaaring maging maigting ang resulta ng botohan para sa panukala. Aniya, maganda ang nagiging daloy ng mga debate ukol dito, ngunit naniniwala siyang marami pa rin sa mga miyembro ng Partidong Labor ang hindi pa rin lubos na sang-ayon sa pagsasawalang sala ng aborsyon sa Estado.
I mean, I think so far the debate has been respectful. We would hope that would continue. You know, we've had groups come out yesterday and today, I believe. It's good to see democracy in action. It's a very sensitive issue. I'm sure that the debate this week will reflect that sensitivity. Look, I think it's going to be very close. I think there's a number of Labor members that are uncomfortable with the bill. It'll be very interesting to see the way it falls in the end. Well, as you know, we had a unanimous vote the other day in the party room to allow a conscience vote. Everybody in the party room has questions about this legislation. And so, you know, those things will come out during the parliamentary debate and we'll see what happens at the end of the week.
Yan ang mahalagang kaganapan dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au